Hodně se mluvilo o tom, že vy jste vlastně emigrovala v létě 1989. Když vzpomínáte na tu atmosféru těsně před listopadem v Československu, na jaře a v létě, jak se vám vybavuje?
Tak pro mě to byly nejkrásnější léta života. Paradoxně, ačkoliv byl komunismus, diktatura, totalita, tak jsem byla mladá a byla jsem obklopena spousty lidma, kteří měli stejný názor jako já. Vlastně jsme byli takový mladí bojovníci. On to je vždycky krásné bojovat za ide, ještě pak, že se později ukáže, že ten boj byl vyhraný. Tak na jednu stranu, myslím si, že jsme o to byli bohatší, než třeba dnešní mladá generace, že jsme měli toho nepřítele a věděli jsme, vůči čemu se vyhraňujeme a měli jsme ty touhy a sny a něco jsme tvořili. My jsme to založili s Martinem Mejstříkem, časopis Kavárna, a na druhou stranu, asi kdyby nepřišel rok 89, tak by to všechno špatně skončilo s mnohými z nás, nebo kdybych bývala neemigrovala.
Nicméně asi vám ten boj připadal nevyhratelný, když jste se rozhodla stejně pro emigraci.
Jo, já jsem pak v jednu chvíli měla pocit, že vlastně ten národ o žádnou svobodu nestojí, a že abych já obětovala svoji soukromou svobodu pro nějakou pofiderní svobodu, o kterou kromě mě a pár tisíc lidí nebojuje, tak to jsem se rozhodla, že budu raději žít v jiné zemi, protože jsem chtěla prostě normálně pracovat, dělat filmy, nehrbit se, ale ani jsem nechtěla skončit někde jako uklízečka nebo něco podobného.
Přispěl k tomu rozhodnutí i třeba sběr podpisů pod několik vět. Měla jste třeba pocit, že těch lidí se mohlo podepsat víc?
To bohužel ano, protože jsem právě sbírala podpisy pro několik vět a byla jsem strašně zklamaná, že i moji někteří spolužáci, kterých jsem si vážila, kterých jsem věděla, že máme jakoby stejné ideologické názory, tak to podepsat nechtěli. Byly vlastně dvě kategorie argumentů. První bylo, já to nechci podepsat, protože se nechci nechat vyhodit ze školy, a ten druhý byl, ti lidé vlastně hledali v tom textu, protože s tím to se nemohou ztotožnit, ale vlastně měli taky strach, taky se nechtěli nechat vyhodit ze školy. A já, když jsem si říkala, že i ty moji nejbližší kamarádi, když jsou takhle zbabilí, takže jsem se jakoby nechtěla tu jejich zbabilostí nechat nakazit, nebo jsem si nechtěla v tomhle tom žít a nechtěla jsem žít v tom, že si člověk říká, tenhle ten je takový, tenhle ten je takovej. Takže ano, ovlivnilo mě i toto.
Pravděpodobně nikdo nemohl vědět, jak to dopadne už zanedlouho. Jak Francouzi v tom roce 89 přijímali emigranty, jako příkladu z Česka?
Tak Francie v tu dobu přijímala hodně emigrantů, to už není jako dneska. Získat politický azyl, pakliže jste byl zvlášť Československa, bylo poměrně jednoduché. Já jsem toho příkladem, protože jsem azyl dostala za 2,5 měsíce, to už je dneska naprosto nemyslitelné. Tak jako na Růžích jsme usláno neměli, ty podpory byly malé, ale každý to nějakým způsobem mohl přežít. No.
Byli Francouzi vstřícní tady k Čechům, kteří emigrovali do Francie?
Jo, já myslím, že my jsme byli taková šlechta mezi emigrantama i z té východní Evropy, protože my jsme měli díky Kunderovi a díky i Václavu Havlovi a díky Martině Navrátilové a Ivanovi Lendlovi jsme měli skvělé renomé. A pro ně fungovalo kliše, že například Poláci to jsou takový gastarbajtři, a myslím si, že ještě měli rádi maďarskou emigraci.
Jak soudržná byla komunita českých exulantů ve Francii?
Myslím si, že přesně v tu chvíli, kdy já jsem emigrovala, byla velmi soudržná, protože se v té zemi něco dělo a byla jakási nová naděje a ty lidi znovu spojila. Většina těch lidí, které já jsem poznala, tam byly od roku 68, takže už měli za sebou 20 let společného života, a tak to je jako v každé komunitě. Někteří se měli rádi, někteří se rádi neměli, někteří se víc prosákli do toho francouzského života, někteří z nich se stali úplní Francouzi. Ale myslím si, že to byla taková hezká chvíle a poslední chvíle té české komunity, protože pak bylo spoustu lidí po revoluci, kteří se rozhodli se vrátit.
Vy jste azyl získala přesně 17. listopadu, což je možná paradox. Jak jste prožívala ty listopadové události v Československu z Francie?
Svět nebyl tak globalizovaný, takže těch informací my jsme měli poměrně málo. Vlastně veškeré informace přicházely buď přes telefon, a i telefon stál strašných peněz, takže ty telefonáty byly krátké, a nebo přes televizní zpravodajství, ale zároveň ono se toho dělo tolik v celé východní Evropě, že se těm československým událostem věnovaly 2-3 minuty. Takže myslím si, že nám docela dlouho trvalo, než jsme pochopili a než jsme si uvědomili tu šíři těch změn, a taky na začátku jsme byli všichni tak trošku skeptičtí. Právě protože jsme to viděli z dálky, neprožívali jsme tu každodenní euforii těch manifestací, tak jsme si několik dní mysleli, že to bude jako ten leden, že se prostě budou scházet jeden lidi a tím to zhasne, že se pak unaví, přijdou Vánoce, začnou se péct cukroví. Ale postupně samozřejmě, jak se události hrnuly tou lavinou, tak já myslím, že už tak, no myslím si, že tak až první týden v prosinci nám všem došlo, že už se to zvrátit zpátky nedá.
Začalo se povědomí o českých filmech ve Francii. vědí Francouzi víc o českých filmech než třeba před 10 lety?
Neví nic. Ta generace 60-letých lidí ty opravdu dobře znali a měli rádi českou novou vlnu. 68. rok, tam opravdu české filmy byly ve francouzských kinech a zůstaly vlastně ty kopie taky ve Francii a promítaly se velmi často v různých klubových kinech. Ale ta mladší generace neví o filmu českým nic. Když už se tam náhodou promítá český film, tak se promítá pár dní a vůbec v té záplavě tam jiných filmů zatím ani Koljovi se nepodařilo vlastně tam na sebe nějakým způsobem upoutat pozornost.
Jak se podle vás změnilo filmové prostředí v Československu od listopadu 89, filmové prostředí v roce 90 a v roce 2014, v čem je jiné?
Tak já si myslím, že se Češi postupně učili, jak dělat skutečně film podle západních kritérií, že v těch technických profesích na začátku jsme asi nebyli na stejné výši, jako byli ty jiný filmoví pracovníci, ale to se díky koprodukcím a zakázkám tady změnilo, takže dneska kdokoliv pracuje na světové špičce, myslím, kameramani, osvětlovači, zvukaři. To se změnilo, jinak mám pocit, že jsem v začátku 90. let se skoro české filmy nedělali, že to byl velký problém, ale zároveň ty některé, které se dělali, tak měly zase fantastické diváky, protože lidi chodili do kina, že jo, dneska, aby nějaký film 5 milionů nebo kolik měl tankový prapor, možná ještě víc, o tom se nemůže nikomu ani zdát, že jo, dneska už je úspěch, když má film 300 tisíc. To je ta velká změna, no, že prostě lidi nechodí do kina.
Vy jste taky někde řekla, že film o incestu mezi sourozenci by už dnes nikdo neprodukoval, kdežto tenkrát vám ho ještě zprodukoval. Čili mění se podle vás i přístup producentů.
Jasné je, že dneska točit filmy, které nejsou komedie, nejsou pro mladé, nejsou ze současnosti, je čím dál tím víc komplikované točit vážná témata, protože všichni si to rychle spočítají, že na takové filmy přijde méně lidí, ale zázraky se stále dějí. Já si myslím, že například můj film Fairplay, to je malý zázrak, že jsme ho dokázali, nebo moji producenti ufinancovat, protože to nebylo nic jednoduchého a protože právě všechno šlo jakoby proti němu v tom smyslu, že to je film z komunismu, že to je zvážný tématem, že to je s hlavní herečkou, která není žádnou hvězdou a tedy.
Když jste točila Fairplay a potom při premiéře se objevovaly titulky typu český film má konečně téma. Máte pocit, že český film trpí nedostatkem dobrých témat?
Já taky trpím nedostatkem dobrých témat. To je strašně těžký najít dobré téma. Vždycky mě pobaví, když jsou nějaký filmoví kritici, kteří napíšou, že čeští filmaři by měli psát o současných tématech, tak já vždycky chci říct, a kterých? Já myslím, že za prvý se tady přece jenom současná témata řeší, já to nejsem, já mám spíš tendenci mluvit o minulosti, ale ráda bych mluvila o nějakém současném tématu, ale je strašně těžké najít dobré téma a dobrý příběh a silný.
Jak vidíte třeba účast soukromého sektoru v českém filmovém průmyslu?
Bohužel tady ta česká legislativa neumožňuje příliš soukromému sektoru, aby se legálně podílel, aby měl ty výhody, jako má například ve Francii, že když do filmu investujete peníze, tak si je můžete odečíst z daní. Tak tady nezbývá, než používat různé marketingové firmy, které se budou snažit tam umístit své produkty. A jinak žádný soukromý investor neexistuje. Možná je čas od času pár blouznivců, kteří investují peníze do českého filmu, ale těch je čím dál tím méně.